Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τετάρτη, 29 Μαρτίου του 2023, διοργάνωσε εκδήλωση με ομιλητή τον Στέλιο Ράμφο με θέμα «Η Ανάσταση, μια ερμηνευτική προσέγγιση». Η εκδήλωση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο συναντήσεων παρουσιάσεων σύγχρονων διανοητών, ποιητών και ποιητριών που διοργανώνονται στο τμήμα από το 2010. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1974. Η εργασία του επικεντρώνεται στην ερμηνευτική του ελληνισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των πνευματικών χαρακτηριστικών που κληροδότησε το Βυζάντιο στην νεότερη Ελλάδα, η άγνοια των οποίων εμποδίζει την αυτοσυνείδησία μας, όπως λέγει. Ερευνά κυρίως τις συνέπειες που είχε η ματέωση της Βυζαντινής αναγεννήσεως για την διάπλαση του νεοελληνικού ψυχισμού, ο οποίος παραμένει έκτοτε ελληματικός και αστάθμητος, έρμεο των συγκυριών της ιστορικότητος. Την εκδήλωση χαιρέτησε η αναπληρώτρια πρόεδρος του τμήματος, καθηγήτρια κυρία Διωτή Μαλιαντίνη, προλόγησε ο κύριος Σωτήριος Δεσπότης, καθηγητής Καινής Διαθήκης, σχολίασε ο κύριος Χαράλαμπος Βέντης, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας της θρησκείας, και συντόνισε η κυρία Κίρκη Κεφαλαία, καθηγήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Τέος Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητής κύριος Αχιλλέας Χαλδεάκης, καθώς και η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Η παραγωγή του βίντεο που αναμεταδίδουμε είναι μια προσφορά του Οργανισμού Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού Lux Media, ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της διάχυσης της γνώσης και τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας, του πολιτισμού και της τέχνης με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος σήμερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές μας φοιτήτρες και αγαπητοί μας φοιτητές, κυρίες και κύριοι, αγαπητή κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στη σημερινή μας εκδήλωση στη Θεολογική Σχολή με καλεσμένο τον κύριο Στέλιο Ράμφο, φιλόσοφο, στοχαστή, διανοητή, συγγραφέα, όλα αυτά και άλλα πολλά. Ο κύριος Ράμφος δεν χρειάζεται συστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε το πλούσιο έργο. Είναι πλούσιο το συγγραφικό του έργο και τεράστια η προσφορά του στα γράμματα και στην πνευματική ζωή του τόπου. Γι' αυτό και σήμερα μας τιμάμε την παρουσία του στη σχολή μας. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και θρησκεολογίας. Καλωσορίζουμε και τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας εντάσσεται στο πλαίσιο συναντήσεων παρουσιάσεων σύγχρονων διανοητών, ποιητών και ποιητριών που ξεκίνησε το τμήμα μας από το 2010 με τον Δημήτρη Κοσμόπουλο, τον Άσο Βαγενά, την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, τον Μιχάλη Γκανά, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, τον Χάρη Βλαβιανό, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, τον Αντώνη Φωστιέρη, την Ελένη Λαδιά, τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, τον Χρήστο Γιαναρά, καθώς και τον Θανάση Χατζόπουλο τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο τίτλος της εισήγησης του σημερινού μας προσκεκλημένου είναι «Η Ανάσταση, μία ερμηνευτική προσέγγιση». Ένα θέμα το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα των ημερών, καθώς οδεύουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν δώσω το λόγο στον αγαπημένο μας προσκεκλημένο που μας τιμά, θα δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας, καθηγήτρια κυρία Διωτή Μαλιαντίνη.
Εγώ τώρα δεν είχα ετοιμαστεί για χαιρετισμό, αλλά σας καλωσορίζουμε όλους. Κυρία καθηγήτρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις διαλέξεις και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που κάθε φορά έτσι μας φωτίζουν με τη διάνοιά τους και τη σκέψη τους. Κύριε Ράμφο, καλώς ήρθατε. Πραγματικά δεν χρειάζεστε συστάσεις. Απλά να πούμε έτσι ίσως για τα νεότερα παιδιά ότι ο κύριος Ράμφος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με το μεγάλο ταλέντο του και με τον λόγο του έκανε τη φιλοσοφική σκέψη και το φιλοσοφικό λόγο καθημερινό βίωμα, έφερε τη φιλοσοφία στην καθημερινή μια ζωή και την έκανε βίωμα. Κάτι το μία επιστήμη που υποτίθεται ότι είναι απρόσιτη, υποτίθεται ότι είναι απόμακρη. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω γιατί τα λέγαμε με τον σύζυγο.
Με τον πατέρα.
Κάπως έτσι θα προσεγγίσει και την Ανάσταση σήμερα ο κύριος Ράμφος. Θα μας την ερμηνεύσει στο σήμερα τι σημαίνει η πτώση και το να σηκώνεται κάποιος. Πριν όμως σας δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Αντώρα Ψαλτοπούλου να πει δύο λόγια. Και μετά στον κύριο Κοσμήτωρα της
Θεολογίας.
Τον κύριο Χαρλεάκη. Κυρία Ψαλτοπούλου, θέλετε να πείτε δύο λόγια.
Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να συγχαρώ τη Θεολογική Σχολή και προσωπικά την καθηγήτρια κυρία Κλήτη Κεφαλαία για την σύζευξη της θεολογίας με τους συγγραφείς τους λογοτέχνες, τους ποιητές, τους φιλόσοφους, όλα αυτά τα άτομα που μπορούν να προσδώσουν και στη θεολογία και στον ανθρωπισμό και τις ανθρωπιστικές σπουδές μία άλλη πνοή και μία άλλη, έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ειδικά το θέμα το τωρινό είναι και πάρα πολύ επίκαιρο και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε μέσα από μία άλλη πιο στοχαστική πλευρά, με την πλευρά του σε όλους γνωστού κυρίου Στέλιου Ράμφου.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Να δώσουμε στον κύριο Χαρδάκη.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ προτιμασμένος για χαιρετισμό. Καλημερίζω όλους. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κεφαλαία για την πρόσκληση. Τις χαίρομαι για όλες αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες με αμύωτο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και εμείς από την Φιλοσοφική Σχολή. Σήμερα έχω έρθει εδώ με ευγνωμοσύνη που μου δίδεται η ευκαιρία να ακούσω διαζώσεις τον κύριο Ράμφο, ο οποίος είναι ένα θρηλυκό πρόσωπο για τους ασχολημένους με τη θεολογία, για τους ασχολημένους με τη φιλοσοφία, με τα γράμματα. Και θα μιλήσει για αυτό το κομβικό ζήτημα, την περιουσία της ζωής της Ορθόδοξης, την Ανάσταση, αυτό το αενάως επίκαιρο ζήτημα, αυτό το ζήτημα στο οποίο εγκεντρίζεται όλη μας η ζωή. Και ως ένας απλός σήμερα ακροατής και απλός απόφυτος της θεολογικής σχολής, κατευθύνω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία μαζί με όλες και όλους εσάς να ακούσουμε τον κύριο Ράμφο. Πολύ ευχαριστήσεις.
Θα δώσω το λόγο στον εκλεκτό συνάδελφο, καθηγητή Καινής Διαθήκης κύριο Σωτήρη Δεσπότη, να κάνει ένα πρόλογο. Ο πιο ειδικός από τους ειδικούς.
Εγώ θα ξεκινήσω λαμβάνοντας το ρόλο του συνήγορου του διαβόλου. Έτσι, για να προκαλέσω τον κύριο Ράμφο.
Το ξέρετε, το διάβολο.
Πολύ καλά. Στη διαβολή. Λοιπόν, θα πάρω δηλαδή το μέρος εκείνων των πρώτων φιλοσόφων, οι οποίοι στην εποχή όταν ο χριστιανισμός έγινε γνωστός στη Μεσόγειο, άρχισαν να διαλέγονται πολεμικά με το κίνημα του χριστιανισμού. Και ένας τέτοιος πολεμικός, μια τέτοια πολεμική προσωπικότητα απέναντι στον χριστιανισμό, όπως ξέρετε, ήταν ο Κέλσος. Τα κείμενα του Κέλσου τα γνωρίζουμε φυσικά μετά θάνατον του Κέλσου, από τον Οριγέννη. Οπότε ο Κέλσος ως ένας μάλλον μεσοπλατωνικός φιλόσοφος, επικούριο τον χαρακτηρίζει ο Οριγέννης, αλλά δεν ήταν επικούριος, ταχώνει στους χριστιανούς και τους ρωτάει σχετικά με την Ανάσταση του Ιησού, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας του χριστιανισμού. Και ίσως και το μεγάλο σκάνδαλο μετά το Σταυρό του Χριστού. Το πρώτο ερώτημα είναι αν υπήρχε αυτό της μάρτης όταν έγινε η Ανάσταση. Αν υπήρχε δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει για το γεγονός. Και η απάντηση των πραγματικών Ευαγγελίων είναι ότι δεν υπήρξε αυτό της μάρτης, της Ανάστασης του Χριστού. Έχουμε αυτόπτες μάρτυρες του αδιανού τάφου. Και έχουμε επίσης και αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον Χριστό αναστημένο. Το δεύτερο ερώτημα του Κέλσου, που είναι πάρα πολύ έξυπνο και προσπαθεί ο Οριγέννης να το ανασκευάσει, είναι ωραία. Εφόσον αναστήθηκε ο Κύριός σας, και Ανάσταση σημαίνει λαμβάνω καινούριο σώμα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί για τους περισσότερους η Ανάσταση μπερδεύεται με την ενσάρκωση. Παραδόξως. Εφόσον αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριός σας, γιατί δεν εμφανίστηκε στους σταυρωτές του, ώστε να πιστοποιήσουν οι σταυρωτές του το γεγονός? Εκπροσωπείτε την αλήθεια, κύριοι χριστιανοί, έτσι. Γιατί ο Ιησούς δεν εμφανίζεται στους Ιουδαίους, Φαρισαίους, Σαδοκαίους, γιατί δεν σταύρωσαν όλοι οι Ιουδαίοι τον Χριστό? Το σταύρωσαν η συγκεκριμένη αριστοκρατία του ναού και οι Ιουδαίοι των Ιεροσολύμων που έβλεπαν να χάνεται ο θρησκευτικός τουρισμός τους. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι αν έχουμε αυτόπτη μάρτυρα της Ανάστασης. Το δεύτερο μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πιστοποιείται η Ανάσταση εφόσον ο Χριστός δεν εμφανίζεται σε αυτούς που τον κατήγγειλαν, έτσι, σε αυτούς που τον σταύρωσαν κιόλας. Το τρίτο γεγονός είναι ότι οι πρώτες μάρτυρες της Ανάστασης, όπως ξέρετε, ήταν κάποιες γυναίκες. Θα μου επιτρέψει τον όρο να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιεί ο Κέλσος. Κάποια πάριστρα γίνεα, κάποιες φαντασμένες γυναικούλες τον ήταν, οι οποίες βλέπουν γενικώς οράματα και θάματα. Πώς μπορεί το μήνυμα αυτής της πίστης να στηρίζεται στη μαρτυρία κάποιων γυναικών? Μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη χριστιανική κοινότητα απόστολοι των Αποστόλων είναι οι γυναίκες. Πράγμα το οποίο είναι ακόμα και σήμερα στη σημερινή Εκκλησία εξαιρετικά ριζοσπαστικό. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν μια σειρά ερωτήματα με την Ανάσταση, τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμα σήμερα, γιατί πιστεύω ότι μετά τον κορονοϊό έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία εμείς οι χριστιανοί, αντί να ζούμε μετά Χριστόν, να αρχίσουμε να ζούμε μετά Χριστού. Οι περισσότεροι γιορτάζουμε και θα γιορτάσουμε την Ανάσταση, απλώς επειδή η Ανάσταση είναι κάτι φολκλωρικό. Το πρόβλημα όμως στο χριστιανισμό ήταν ευθύς εξ αρχής, όχι το να γεννηθείς, αλλά να γίνεις χριστιανός κάποτε στη ζωή σου. Και αυτό απαιτεί μια συνειδητή και μια βιωματική προσέγγιση αυτής της Ανάστασης. Άρα είναι πολύ βασική η σημερινή ομιλία. Γιατί μετά τον κορονοϊό όλοι αναζητούμε το φως. Όπως οι άνθρωποι του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, αναζητούμε. Είμαστε εγκυμποτισμένοι σε ο καθένας στο κουτί του, ακόμα και στον εκκλησιαστικό χώρο, έτσι, και κοιτάμε μόνο στους στίχους, τους Αγίους, αγιογραφημένους σε μια άλλη ίσως εποχή. Άρα το φως της Ανάστασης που θα λάμψει σε λίγο είναι κέρια σημασίας για το να αλλάξουμε σελίδα στη ζωή μας. Να μεταβούμε, επαναλαμβάνω, στο μετά Χριστού. Και αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα σήμερα, διότι αν κάνετε ένα γκάλο, έκανα με τους φοιτητές μου στην Εκκλησία, το 80% των εκκλησιαζομένων σήμερα θεωρούν ότι εκκλησιάζονται για να σωθεί η ψυχή τους μετά θάνατο. Το οποίο είναι άκρως πλατωνικό. Όταν σε μια κυρία ευχήθηκα καλή Ανάσταση, μάλλον και το καλή είναι πλεονασμός, Ανάσταση, έτσι, θρυνούσε το... Λοιπόν, με κοίταξε με απορία, τι Ανάσταση? Ελαφρύ το χώμα, κάτι άλλο, έτσι. Να σας πω για να γελάσετε, και όλες μου λένε, να πας εσύ άμα σ' αρέσει. Λοιπόν,
καταλαβαίνετε ότι δεν γιορτάζουμε ουσιαστικά την Ανάσταση. Έτσι. Το φως της είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ το βλέπω σαν μια ωραία πρόκληση της εποχής μου, της εποχής μας, συγχωρέστε με. Έτσι. Πιστεύω ότι μετά COVID επιστρέφει ο χριστιανισμός στις ρίζες του, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συμπεριφερόταν στη Μεσόγειο ακριβώς μετά την Ανάσταση, και ελπίζω μετά τη σημερινή μας διάλεξη λίγο παραπάνω τουλάχιστον να διψάσουμε για αυτό το φως. Σας ευχαριστώ.
Δίνω αμέσως το λόγο στο...
Δηλαδή εγώ δεν σκοπεύω να μιλήσω για αποδείξεις και τέτοια πράγματα. Δεν με αφορά. Εγώ θα σας πω λίγες σκέψεις, τον οποίο το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ και εκεί βασιζόμενος. Έτσι, θα σας επαναλάβω και πράγματα τα οποία έχω ξαναπεί. Αλλά για να εξηγούμεθα, έτσι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με απόδειξη Αναστάσεως και τέτοια πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει πώς την εσωτερικεύουμε. Πώς μπορεί να μπει, πώς τη θέση μπορεί να έχει στη ζωή μας ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Αποδείξεις για άλλους που μπορούν να τις δώσουν. Λοιπόν, σας διαβάζω πρώτα, δεν χρειάζεται, σας διαβάζω πρώτα το κειμενάκι στο οποίο θα βασιστώ και βασίζεται γενικώς η κουβέντα για την Ανάσταση και που είναι ο Μάρκος 16. Έτσι, το διαβάζω. Και διαγενωμένου του Σαββάτου, αφού πέρασε, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωσιν αυτών. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων, ανατύλλοντος του ηλίου, και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λίθος, ειν γαρ μέγας σφόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείο, είδον με ανίσχον καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εξαμβήστε, ίσουν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων. Η γέρθη ουκ εστινόδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού, και το Πέτρο ότι προάγει μας την Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε μημέν, και εξελθούσε έφυγον από την Εμμύρο. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση, σκατήχε δηλαδή, και ουδενή ουδέν είπων εφοβούνται γάρ, εφοβούνται γάρ. Αυτό είναι το κειμενάκι που συνήθως έχουμε σαν αφετηρία για αυτού του είδους τις συζητήσεις. Όταν πέρασε λοιπόν το Σάββατο, η Μαρία, έτσι η Μαγδαληνή, και η Μαρία του Κλοπά, η μητέρα του Ιακώβου, αν δεν κάνω λάθος, η αδελφή της Μαρίας, και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να λύσουν το σώμα του Ιησού. Και πήγαιναν προφανώς για να τιμήσουν τη μνήμη του και για να την διατηρήσουν ζωντανή κατά το έθιμο. Η άνεση, η λειτουργία, η λεπτότητα, ας πούμε, των αρωμάτων συνήθως υποδηλώνει την πνευματική, μια πνευματική παρουσία, ας πούμε, δίκη ψυχής του ίδιου του νεκρού. Είναι μια χειρονομία ανταποδόσεως προς μια πνευματική παρουσία. Και βεβαίως δεν εξαντλείται εκεί. Εν προκειμένου η μνήμη η οποία θα τιμηθεί και η διάρκεια την οποία υποδηλώνει έτσι, το άρωμα σημαίνουν και σημαίνονται κυρίως ας πούμε, από την παραμονή της μυρωδιάς ενός σώματος με τα θάνατο. Έτσι. Είναι δηλαδή ο διασκεδασμός αυτού του περίεργου, της περίεργης μυρωδιάς, ως μυς, ας πούμε, που αναδύεται από το
από τη σωρό ενός νεκρού. Έτσι. Με τα θάνατο. Και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι, το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες, το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, το χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι. Όπως γενικά χρησιμοποιούσαν πολύ τα αρώματα. Γιατί ακριβώς βοηθούσαν σε τελετουργικές πράξεις, αλλά και γενικότερα ως θυμιάματα, ας πούμε, σε δωμάτια, σε τόπους, έτσι, όπου γίνονταν επισημότερες συναντήσεις και ούτω καθεξής. Λίγο πολύ συμβόλιζε η χρήση του αρώματος ένα είδος πνευματικής παρουσίας του Θείου, της θεότητος. Και υπ' αυτή την έννοια η αίσθηση και έτσι, η μυρωδιά συνέκλυναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν δηλαδή μία το να αρωματιστεί το δωμάτιο ή να θυμιατιστεί ο ναός, όπως γίνεται σήμερα. Ήταν μία τελετουργική προσφορά προς κάτι, ας πούμε, προς μία πνευματική αρχή. Ήρθαν λοιπόν έτσι στο μνήμα πρωί-πρωί, την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. Έτσι. Και λίγαν πρωί της μιας των Σαββάτων έβλεπε το μνήμα ανατείλαντος του ηλίου. Το κείμενο, έτσι, δεν υπάρχει ρολόι εκείνη την εποχή, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι επιμένει στην ανατολή του ηλίου ως ώρα, ας πούμε. Η ώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, η ώρα της ανατολής. Δεν είναι μία οποιαδήποτε ώρα. Είναι, ορθρίζει μία καινούργια μέρα. Έτσι, ανατέλει ο ήλιος και πολύ συχνά ξέρουμε ότι είναι ο ήλιος και το φως του μια συμβολική επιφάνεια της θεότητος και της παρουσίας της. Βλέπουμε δηλαδή πως σιγά σιγά συμπλέουν και συνδυάζονται τα διάφορα στοιχεία ώστε να αναδειχθεί κάτι που ενδιαφέρει εδώ τον συγγραφέα. Είναι λοιπόν ο ήλιος. Αρχίζουμε με τα αρώματα, περνάμε στον ήλιο, την επιφάνεια της θεότητος. Ο ήλιος, ξέρουμε, οικουμενικά έχει έναν συμβολισμό, είναι πηγή ζωής και φωτός και θερμότητος. Γιατί γίνονται αυτά τα παράξενα πράγματα?
Λίγο πιο
μακριά. Ο ήλιος λοιπόν πάρα πολύ έτσι, χρησιμοποιείται. Η έννοια που του δίνουμε είναι έτσι, πηγή θερμότητος και φωτός. Εννοείται ότι το παράδοξο της σημασίας μιας ανατολής έχει να κάνει με τον ιδιαίτερο συνδυασμό ότι αν ανατέλει ο ήλιος από κάπου και μας φωτίζει, κάπου εμείς διακριτούμε για λογαριασμό μας το σκοτάδι. Επομένως, ο ρόλος του φωτός και του ηλίου έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί αρχίζει και αναπτύσσεται από το ίδιο το κείμενο μια διάδραση, γλιστράει από το ένα σημείο στο άλλο ο συγγραφέας, έτσι που μας ενδιαφέρει, ας πούμε, να το επισημάνουμε. Εννοείται ότι είναι πλατωνικές έννοιες, είναι πολύ παλιές οι καταβολές και όχι ελληνικές και μόνο έτσι. Η ακτινοβολία του ηλίου ζωοποιεί, αλλά είναι επιπλέον και σύμβολο αθανασίας ο ήλιος. Είναι και σύμβολο αθανασίας και αναστάσεως, γιατί έχει φύγει μια νύχτα, έρχεται μια μέρα. Έτσι. Είναι ένα τέτοιο, ένας συμβολισμός μιας τέτοιας μεταβάσεως, την οποία μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, ο αναγνώστης του κειμένου και που ακριβώς είτε αθανασία είτε έτσι, ανάσταση είναι και τα δύο λίγο ως πολύ θρέφονται με ήλιο. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς αυτά τα στοιχεία είτε της αθανασίας είτε της αναστάσεως να είναι μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, ας πούμε, αυτό. Ο Άδης των αρχαίων ήταν στο σκοτάδι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εν προκειμένου. Ο ήλιος, λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια δείχνει κάπου μέσα στο κείμενο. Πού δείχνει μέσα στο κείμενό μας? Δείχνει σε μια αλήθεια, η οποία είναι προκειμένου, είναι δική μας αλήθεια και η αλήθεια του κόσμου. Ανατέλει ο ήλιος, δείχνει προς τα κάπου. Μια καινούργια μέρα αρχίζει, έχουμε μια δείξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δείχνει λοιπόν προς τα εκεί, δηλαδή δείχνει την έξοδο από ένα σκοτεινό σημείο. Ποιο είναι συνήθως το σημείο το σκοτεινό το οποίο έρχεται να διαλύσει ο ήλιος? Είναι η ψευδαίσθηση. Όταν έχουμε πολύ φως, το σκοτάδι που διαλύεται εν σχέση με την αλήθεια είναι συνήθως ψευδαίσθηση, όπου εκεί ακριβώς παίζεται πάντοτε έτσι, το παιχνίδι μιας δίθεν αλήθειας και βεβαίως με τρόπο πολλές φορές καταστροφικό, όπως ξέρουμε. Επομένως, έχουμε ένα τέτοιο τοπίο, μια τέτοια ας πούμε αυγή, όπου ο ήλιος εδώ παίζει και έναν άλλο ρόλο, είναι μια αρχή έντονα αρσενική, γιατί γονιμοποιεί το πεδίο ο ήλιος, γονιμοποιεί το χώρο, εκεί που εισβάλλει ας πούμε το φως, εισβάλλει ανανεωτικά, εισβάλλει μεταμορφωτικά, έχουμε μια τέτοια έτσι, κατάσταση η οποία περιμένει το φως που είναι το θηλυκό στοιχείο. Υπάρχει μια γονιμοποιώς διάδραση μεταξύ των δύο, ας πούμε, του στοιχείου που εισέρχεται, του στοιχείου που υποδέχεται. Αυτό είναι το τοπίο, το σκηνικό. Τα κορίτσια, οι γυναίκες, ας πούμε, λέγανε τώρα μεταξύ τους που πήγανε να αρωματίσουν, το ερώτημα είναι τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψασε, θεωρούσαν ότι από και εκεί στο μύθος είναι ο λίθος, είναι γάρ μέγα σφόδρα. Αυτό το τεράστιο το γονάρι, αυτή την πέτρα, ποιος θα τη βάλει στην πάντα για να μπορέσουμε να πούμε πριν πλησιάσουν. Όταν πλησιάσαν είδαν ότι κάποιος είχε κουνήσει και μεταφέρει ας πούμε την πέτρα, είχε πάει πλάι και μπορούσαν να πούνε, αλλά εκείνο που τους ενδιέφερε στην αρχή είναι ποιος θα κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος. Η πέτρα στην παράδοση των συμβόλων είναι πολύ σημαντική. Και μιλάω συνεχώς για σύμβολα, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, με ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορεί να ζήσουμε αυτό το πράγμα ανεξαρτήτως. Αυτή την ιστορία, ανεξαρτήτως των αποδείξεων που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, του κέλσου ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι πιο σημαντικό να ζούμε κάτι από το να ξέρουμε αντικειμενικά τι είναι. Έτσι. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Επομένως, λέγανε λοιπόν. Ποιος θα κυλήσει? Η πέτρα, ξέρουμε, στην παράδοση των συμβόλων, ότι έχει πολύ στενή σχέση με την ψυχή. Η ακατέργαστη πέτρα είναι σύμβολο ελευθερίας, συνήθως, στα συστήματα των συμβόλων. Η δουλεμένη πέτρα είναι σύμβολο δουλείας. Εδώ έχουμε μια ακατέργαστη πέτρα, δεν το λέει το κείμενο κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε από πριν ότι το μνήμα είναι λελατομημένο εκ πέτρας πριν. Ήταν ελαξεμένο σε βράχο και ο Ιωσήφ, ας πούμε, το έπισε, έφραξε την είσοδο κυλώντας μια μεγάλη πέτρα. Έτσι. Αν ήταν λαξεμένο, ας πούμε, το μνήμα, και η πέτρα, κατά αναλογία, θα έπρεπε να σφραγιστεί με λαξεμένη πέτρα. Και γι' αυτό, έτσι στο 15 πριν, έχουμε και προσεκύλησαν λίθων επί την θύρα του μνημείου. Δηλαδή, η πέτρα, η λαξεμένη, έτσι, συμβολικά, έτσι, παίζει εδώ σημαντικό ρόλο, γιατί δεν είναι μόνο το υλικό εκείνο που φράζει μια είσοδο, αλλά επειδή ακριβώς φράζει, είναι ενδιάμεσο στοιχείο στις σχέσεις ουρανού και γης. Ξέρουμε πάρα πολύ στην παγκόσμια παράδοση πόσο μεγάλη θρησκευτική σημασία έχουν, ας πούμε, οι αερόλιθοι. Πόσο το προσκύνημα της Μέκας είναι ένας τεράστιος μετεωρόλιθος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτοί οι συμβολισμοί της πέτρας, του αντικειμένου που έρχεται από τον ουρανό και μπαίνει μέσα στη ζωή μας, πόσο σημαντικό ήταν και είναι ακόμη στη ζωή των ανθρώπων. Και στα αρχαιότερα χρόνια ξέρουμε ότι ο ομφαλός των Δελφών ήταν το κέντρο, το έμβλημα του κέντρου του κόσμου, ας πούμε. Έτσι, ο ομφαλός της γης. Ξέρουμε ότι το θυσιαστήριο της Δήλου ήταν επίσης τέτοιο πράγμα. Ξέρουμε ότι η πέτρα υπέφερε την παλιά, την κυβωτό της Διαθήκης, ας πούμε, στην Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι στα ιερά των χριστιανικών εκκλησιών το θυσιαστήριο είναι πέτρα. Υπάρχει πέτρα πάνω στο τραπέζι, στην τράπεζα μέσα. Επομένως, όλο αυτό το σύστημα των συμβόλων έχει μια σημασία για να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε σιγά σιγά το κείμενο ανάμεσα στις λέξεις της εξωτερικής αφηγήσεως και στα σύμβολα τα οποία διασταυρώνονται ασταμάτητα κάθε στιγμή μέσα στο κείμενο. Επομένως, υπάρχει ένας συμβολισμός θείας παρουσίας έτσι, και στην πέτρα του θυσιαστηρίου και αλλού. Και βεβαίως, έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά τον κατακλυσμό στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι ξανά έγιναν από πέτρα γιατί πετούσε ο Δευκαλίων πίσω πέτρες και κάθε πέτρα έγινε και ένας άνθρωπος. Άρα το συμβολικό βάρος αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι από πέτρινο τάφο ανασταίνεται ο Χριστός. Όλα αυτά μπορεί κανείς, ας πούμε, να τα συσχετίσει έτσι, από αυτό τον τάφο ανασταίνεται και ότι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας είναι ο Πέτρος. Προφανώς δεν είναι πράγματα άσχετα μεταξύ τους. Είναι μυστήριο εδώ συναρτημένα, αλλά σκόπιμα όπως γίνεται στα συμβολικά συστήματα πάντα. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι το ένα θέμα πάνω στο άλλο πέφτει και μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ότι τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία για το σκηνικό και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μόλις φτάνουν οι γυναίκες, ο λίθος έχει μετακινηθεί. Έτσι. Παρά τον τεράστιο όγκο του, μέγα σφόδρα, ήταν τεράστια η πέτρα, αλλά έχει μετακινηθεί κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να μετακινήσει, ας πούμε, έτσι, αυτό την τεράστια πέτρα. Ακόμη και περισσότερο του ενός δεν ήταν εύκολο. Στο Ματθαίο χρειάστηκε μια κουστοδία ανθρώπων για να Ιουδαίων, ας πούμε, για να σφραγιστεί με την πέτρα ο τάφος. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι χρειαζόταν μια, ας πούμε, υπερφυσική παρέμβαση εδώ πέρα, την οποία ο Ματθαίος την αποδίδει έτσι, σε άγγελο Κυρίου, άγγελος γάρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού και προσευχόν απεκύλησαν τον Ιουδαίο, ενώ ο Μάρκος το αφήνει να εννοηθεί. Δεν χρειάζεται συνέχεια να το δείχνει. Μπήκανε τα κορίτσια, μπήκανε οι γυναίκες, ας πούμε, στο μνήμα και εκεί διαντικρίζουν, ας λέει το κείμενο, εκεί διαντικρίζουν ένα νεαρό με λευκά ρούχα, λευκή ενδυμασία και τρόμαξαν, έτσι, τρόμαξαν. Και αναβλέψασε, θεωρούσε ότι αποκύλησε ο λίθος, είναι ελευθερός και εισελθούσε στο μνημείο, είδαν νεανίσχων καθήμενων εν της δεξής, περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Έτσι, μεταξύ φόβου και, ας πούμε, θάμβους, να το πούμε. Η αντίδραση, λοιπόν, είναι αυτή, καθόταν δεξιά από την θέση του σώματος, της ορού, του σώματος που ήταν πριν έτσι, ο Ιησούς και βεβαίως κάθεται εκεί και είναι φοράει τα λευκά ενδύματα, δηλαδή αστράφτη κυριολεκτικά. Η εικόνα μας είναι χαρακτηριστική. Έχουμε ένα σκοτεινό πέτρινο τάφο Τι σημαίνει σκοτεινός πέτρινος τάφος? Σημαίνει τόπος όπου κυριαρχεί η βαρύτητα της υπάρξεως. Όλα είναι βαριά εκεί μέσα. Τίποτα ανάλογο δεν υπάρχει. Όλα είναι με σίδερα επάνω και κολλημένα κάτω στη γη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα σκοτεινό τάφος. Εκεί κυριαρχεί η βαρύτητα της υπάρξεως. Εκεί κυριαρχούν όλες οι αδρανείς δυνάμεις που είναι. Ό,τι αδράνεια μπορεί να υπάρχει, εκεί είναι μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Η εικόνα είναι πολύ καλά, έτσι, πιαμένη. Κυριαρχούν όλα αυτά τα στοιχεία και βεβαίως αέρας, καθαρός, φως, τίποτα από όλα αυτά δεν έμπαιναν. Η ίδια η ζωή ούτε πολλά περιθώρια είχε, ούτε διέξοδο μπορούσε να φανταστεί κανείς. Και εκεί στο σημείο αυτός, εκεί που ήταν όλο το βάρος του Ιν, εκεί έχει εγκατασταθεί ένας φωτεινός νέος, ένας άγγελος, ας πούμε το φως της ζωής, να το πούμε, ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Μια πηγή φωτός, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνουμε αμέσως το λευκό μας ενδιαφέρει συμβολικά οπωσδήποτε, για να παίζει ένα ρόλο στο κείμενο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η λευκότης και το φως είναι σημείο μεταβάσεως από το αρνητικό έτσι, στο θετικό, πάντοτε από τον θάνατο στην ζωή, σε αναγέννηση, ας πούμε, από νύχτα σε φως. Πάντοτε σε αυτό το επίπεδο κινούνται τα πράγματα. Έχουμε δηλαδή δύο πολλωτικά χρώματα, άσπρο-μαύρο. Είναι βαριά, ισχυρή έτσι, η πόλωση, που σημαίνει, αυτή η ισχυρή πόλωση σημαίνει και μια ψυχική, ας πούμε, σιωπή. Όχι την σιωπή του θανάτου, το μαύρο, έτσι, αλλά τη σιωπή της κυοφορίας, του κάτι πάει να γίνει. Αυτό το πράγμα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα. Είναι το χρώμα, δηλαδή, το λευκό εδώ, είναι το χρώμα μιας νέας πραγματικότητας, γιατί είναι μέσα στον τάφο, μέσα στην πέτρα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη μούχλα, εγκατεστημένο το λευκό. Άρα κάτι πάει να γίνει. Δεν έχει πάψει να υπάρχει ο τάφος, δεν έχει πάψει η βαρύτητα να κυριαρχεί, αλλά έχει εγκατασταθεί ξαφνικά έτσι, ένα λευκό πράγμα, το χρώμα μιας νέας πραγματικότητας, η οποία ορθρίζει, γεννιέται σιγά σιγά. Προβαίνει, ας πούμε, μιας... Δηλαδή εξόδου ή μιας υπερβάσεως του σκοταδιού, της νύχτας, ένα τέτοιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, και τα δύο, και το σκοτάδι και το φως, έτσι, εκφράζουν κάτι, το οποίο είναι αθέατο και είναι και άπιαστο. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικότερα το λευκό είναι και χρώμα μιας καθαρότητος, μιας παρθενικότητος, όπου ο ομοιούμενος, είτε στη χριστιανική θρησκεία, είτε γενικότερα, έτσι, βαφτίζεται στο φως του πνεύματος, ας πούμε, με την είσοδό του στο φως. Και στα αρχαία μυστήρια τα Ελευσίνια είχαν μια παρεμφερή διαδικασία, περνούσες από σκοτεινά δωμάτια και στο τέλος έμπαινες σε ένα δωμάτιο που έμπαινε φως και εκεί γινόταν η μύση, εκεί παρουσιαζόταν και ο Θεός, ας πούμε. Έχουμε λοιπόν το μαύρο, το λευκό να δείχνει την παρουσία του πνεύματος και βεβαίως το μαύρο να δείχνει προς τα κάτω τη βαρύτητα που σε κρατάει κάτω, το φως αυτό που σε αναβάζει. Το λευκό, αυτό που σε ανεβάζει προς τα πάνω, δηλαδή που στρέφεται, ας πούμε, προς την κορυφή. Σε αυτό το κλίμα ενσωματώνονται οι μυροφόρες. Έτσι. Σε αυτό το κλίμα μπαίνουν μέσα και βεβαίως ενσωματώνεται με τρόπο πάρα πολύ έτσι, καθαρό και ως γυναίκες επιπλέον, διότι η ζωή, η φύση της γυναίκας, το γεγονός ότι γεννάει, ότι δημιουργεί, είναι μια εναλλαγή κύκλου νύχτας και μέρας, θανάτου και ζωής. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάει ο παπάς μετά τη γέννα και διαβάζει συγχωρητική ευχή. Κατά τη γνώμη μου διαβάζει συγχωρητική ευχή τη συγχωρεί που δεν πέθανε γεννώντας. Έχει κάτι πολύ βαθύ η συγχωρητική ευθύνη. Δεν είναι ότι μετά από αμαρτία γέννησε. Αυτά δεν έχουν βάθος. Βάθος το έχει αυτό. Σε συγχωρώ επειδή δεν πέθανε την ώρα που γεννώσες. Γιατί πραγματικά η γέννηση, αν δεν προηγηθεί θάνατος, δεν υπάρχει. Το λέω και για τις ιδέες, το λέω για τη ζωή μας. Και για να καταλάβουμε αυτό το κειμενάκι εδώ πέρα. Τι λέει ο φωτεινός νέος, μπαίνοντας μέσα, τι τους λέει. Τι τους λέει, λέει μην τρομάζετε. Έτσι. Μην τρομάζετε, ο Ναζαρινός, ο Ιησούς ο Σταυρομόχων. Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ που αναζητείται, αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ, έτσι. Να το σημείο που τον είχαν, ας πούμε, τοποθετήσει. Πηγαίνετε τώρα να πείτε στους μαθητές του ότι σας περιμένει στη Γαλιλαία. Έτσι. Τους είπε, έτσι. Αυτά τα λόγια. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι εδώ έχουμε το αναστήθηκε και η Ανάσταση βγαίνουν από το παθητικό του ανίστημη που είναι ανίσταμε. Ανίστημη σημαίνει σηκώνω ενεργητικά μια πόρτα, ας πούμε, ανίστημη θύραν. Ανίσταμε εκ του ύπνου. Έχει σημασία εδώ η παθητικότητα, είναι αυτό. Η ίδια οικογένεια, η ίδια ρηματική πηγή, αλλά έχει σημασία, ας πούμε, να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας. Τους λέει λοιπόν αυτό να σας περιμένει στη Γαλιλαία και να το πείτε στους μάθητες. Εκείνες έφυγαν γεμάτες τρόμο, ας πούμε, και φόβο και δεν φοβήθηκαν τόσο πολύ που δεν είπαν σε κανένα τίποτε. Έτσι. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο κοινολόγησαν άλλοι αλλιώς, ας πούμε, έτσι. Κοινολογήθηκε το πράγμα, αλλά εδώ που μας ενδιαφέρει είναι ότι η κίνηση του αφηγήματος και τα συναισθήματα που το αφήγημα καλλιεργεί είναι συναισθήματα, είναι μια κίνηση αμήχανη, να το πούμε έτσι, μια δύσκολη κίνηση από απελπισία σε ελπίδα. Δηλαδή η ανάγνωση που θα κάνουμε του φόβου των γυναικών, της αμηχανίας κτλ. Είναι εκ πρώτης όψεως για το ίδιο το γεγονός, αλλά ως συνέστημα η μετακίνηση αυτή γεννιέται από την παράξενη εισβολή της ελπίδας, εκεί που ήταν απόλυτα κυρίαρχη η απελπισία. Οφείλουμε να το διαβάζουμε μαζί αυτό το πράγμα, για να μπούμε ακριβώς στην κίνηση του κειμένου, ας πούμε, με έναν τρόπο γονιμότερο. Ο άγγελος είναι ελπίδα, ο άγγελος συμβολικά πάντα είναι ο καλύτερός μας εαυτός. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέμε, αυτό είναι άγγελος. Σε ένα βαθύτερο συμβολισμό μπορεί να συμβαίνει, να σημαίνει και καθαρότητα απόλυτη, ας πούμε, ουρανίων όντων. Αλλά όταν σχετίζεται με τον εαυτό μας, και γι' αυτό λέμε αυτό είναι άγγελος, σημαίνει ότι είναι ο καλύτερός μας εαυτός. Που εδώ ταιριάζει, γιατί μέσα στην απελπισία βγαίνει ο χειρότερος. Μέσα στην ελπίδα περιμένει ο καλύτερος εαυτός. Προσέχετε πώς παίζεται το ντεκόρ, το εξωτερικό, με τα συναισθήματα των γυναικών, οι οποίες προχωρούν, είναι μέσα στον τάφο και βιώνουν πράγματα, τρομερά πράγματα. Έτσι, εμείς μιλάμε με άνεση, αλλά να φανταστεί κανείς τι θα μπορούσε να σημαίνει για εκείνες, ας πούμε, τις γυναίκες. Και βεβαίως, εάν ο άγγελος είναι ο καλύτερος αυτός, αν ο άγγελος, ας πούμε, είναι η ελπίδα, τα περαιτέρω συναισθήματα τα οποία ακολουθούν είναι ακριβώς ότι όταν κάτι τι είναι η ελπίδα μας, τα μάτια με τα οποία βλέπουμε αυτή την ελπίδα δεν μπορεί παρά να είναι μάτια εμπιστοσύνης. Άρα, μια ματιά που ήταν γεμάτη αμφιβολίες για το δάσκαλο που είχε αυτή την τύχη, δεν ξέρω τι, ο άγγελος αρχίζει και μεταστρέφει την κατάσταση και την αρνητικότητα αρχίζει να τη γυρνάει σε ευγνωμοσύνη και σε αγάπη και την απελπισία και τη δυσπιστία σε εμπιστοσύνη. Γιατί για να δεις την Ανάσταση πρέπει να μετατοπιστείς και εσωτερικά. Το κείμενο μας περιγράφει την εσωτερική μετατόπιση πίσω από κάτω αυτό χαλογάκια. Πολύ προσεκτικά, σε δεύτερο επίπεδο, μας περιγράφει σε επίπεδο συναισθηματικό πώς καθίσατε εφικτό ψυχικά πια να δούνε οι γυναίκες αυτές. Πώς μπορούν να δουν. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία τέτοια έτσι, μετακίνηση και υπ' αυτή την έννοια, αντί πια από συνθέσεως, αντί να δουν δηλαδή μια σωρό, ας πούμε, μια άβυσο, έτσι, βλέπουν ακριβώς τον άγγελο και βεβαίως γεννιέται πια σιγά σιγά μέσα τους. Τι γεννιέται μέσα μας όταν βλέπουμε ένα μεγάλο γεγονός, ας πούμε, σαν μια Ανάσταση, σαν μια πολύ απελπισμένη, από απελπισμένη κατάσταση, ανάρρωση. Γεννιέται η ελπίδα της ζωής όταν κάποιος τελειωμένος ξαφνικά έρχεται πίσω. Το δεύτερο δηλαδή επίπεδο του κειμένου μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί στο πρώτο έχουμε γεγονότα, στο δεύτερο έχουμε ψυχικές μετατοπίσεις. Αν δεν διαβαστεί έτσι το κείμενο είναι πεθαμένο. Το ξαναλέω, είναι πεθαμένο. Γιατί μόνο έτσι μπαίνει στην ψυχή μας. Αν διαβάσουμε τα συναισθήματα, αλλιώς ακούμε λέξεις. Ανάβουμε κεριά και πάμε σπίτι μας και τρώμε μαγειρίτσα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πρέπει να διαβαστεί το πίσω μέρος. Και υπάρχει σαφές πίσω μέρος. Εδώ. Επομένως λοιπόν, αρχίζει έτσι, να ενδιαφέρει η αλήθεια της ζωής. Έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια της ζωής πια, στα μάτια αυτών των παραδόξων θεατών της ιστορίας, ας πούμε, είναι ότι τελικά υπάρχει μια αλήθεια της ζωής, έτσι, η οποία δεν υπόκειται στη φθορά και το θάνατο. Έχει φθορά και θάνατο η ζωή, αλλά δεν υπόκειται. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Η Ανάσταση δεν σημαίνει ότι δεν πεθαίνουμε. Πεθαίνουμε. Αλλά το ότι χάνουμε τη ζωή μας δεν υπόκειται σε αυτό το δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Γιατί μπορεί να υπάρχει Ανάσταση απολύτως εκεί που υπάρχει ένας καινούριος χρόνος. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, στην οποία σιγά σιγά θα πλησιάσουμε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν εδώ. Βλέπουμε ότι κάνοντας αυτά τα βήματα, εκείνο που κερδίζουν την ώρα που βλέπουν είναι ότι ανοίγει και η καρδιά τους. Την ώρα που βλέπουν αυτά που περιγράφονται, ταυτοχρόνως η διαθεσιμότητα η ψυχική πλαταίνει. Δεν το λέει το κείμενο, αλλά το εννοεί καταφανώς. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Ας πούμε. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στη θέαση του Αγγέλου και όλες αυτές τις καταστάσεις, στην παρακολούθηση αυτών των γεγονότων, έτσι, τελικά, εκεί που είχε σφίξει η ψυχή, εκεί που ο θάνατος τα έχει πνίξει όλα, αρχίζει και ανοίγει. Που σημαίνει ως πρώτου βαθμού κατανόηση ότι δεν χρειάζεται να ξαναέρχουμε στη γη, στην ζωή απλώς για την Ανάσταση, αν δεν ανοίξει η καρδιά. Δεν έχει καμιά σημασία να αναστέλλονται πεθαμένοι και να σηκώνονται από το χώμα και εμείς να είμαστε κλεισμένοι μέσα μας. Δεν υπάρχει Ανάσταση, σηκώνονται όλοι. Να σηκώνεται όλη η γη και να είναι όλοι κλεισμένοι, σφιχτοδεμένοι μέσα, δεν βρέχει τίποτα. Το μυστικό είναι πόσο η καρδιά παίζει το παιχνίδι. Αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε. Αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πίσω από εδώ. Έτσι, δεν είναι αλλού, ας πούμε. Άρα, μέσα σε ένα τέτοιο έτσι, κλίμα, ο Άγγελος τους λέει διάφορα λόγια. Τους λέει ότι αναστήθηκε, βεβαίως, ότι σηκώθηκε δηλαδή από τον ύπνο, ας πούμε, από το θάνατο. Αναστήθηκε, έτσι. Ενώ ήταν νεκρός, κατάκητος, πεθαμένος, σηκώθηκε όρθιος. Και τους λέει επίσης να ειδοποιήσουν τους μαθητές ότι βρίσκεται στη Γαλιλαία και θα το συναντήσουν εκεί. Έτσι. Ο Ματθαίος λίγο αργότερα, στο κείμενό του, λέει ότι έτρεξαν να το πούνε στους μαθητές. Ο Λουκάς λέει ότι το είπαν, ο Ιωάννης θέλει η Μαγδαληνή να βλέπει τον Λύθο, ας πούμε, παραμερισμένο, έτσι. Αλλά να ειδοποιεί Πέτρο και Ιωάννη και έτσι. Και βεβαίως ο Ιωάννης τρέχει πια και, ας πούμε, ως νεότερος αντικρίζει πρώτος την Σωρώα, δηλαδή τα Σάββανα για την ακρίβεια, αλλά όπου και στις τρεις περιπτώσεις, εκτός του Μάρκου, που είναι το κείμενό μας, ο αναστηθής θα εμφανιστεί αμέσως εν εταίρα μορφή και η Ανάστασή του θα κοινολογηθεί. Βεβαίως, στο κείμενά μας, πουθενά δεν γίνεται λόγος για κάθοδο στον Άδη. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Μα από πού έχουμε τις εικόνες κάθοδο στον Άδη και εδώ? Από τα Απόκρυφα. Στα Απόκρυφα έχουμε κάθοδο στον Άδη. Δεν έχουμε στα Ευαγγέλια κάθοδο στον Άδη, που σημαίνει ότι καλά είναι και τα Απόκρυφα. Να τα συμβουλευόμαστε καμιά φορά. Δεν πειράζει ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, γνήσια και αναμφισβήτητα. Το έχουμε λοιπόν αυτό το, έτσι, το έχουμε από τα Απόκρυφα και βεβαίως εκείνο το οποίο πια μας βοηθάει όλη αυτή η ιστορία σιγά σιγά να καταλάβουμε είναι ότι αυτή μπορεί να υπάρχει μια κάθοδος στον Άδη και η Εκκλησία το έχει οθετήσει και έχουμε τις εικόνες κάθοδος στον Άδη πλούσιες και ωραίες, αλλά που είναι μια πλαγία υιοθέτηση των Αποκρύφων, όχι για λόγους, ας πούμε, ζωγραφικούς μόνο, αλλά για λόγους ουσίας. Γιατί η κάθοδος στον Άδη δείχνει και μια άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση της Αναστάσεως. Δηλαδή το ανέβασμα στους ουρανούς είναι κατέβασμα στο σκοτάδι της ψυχής μας. Το μυστικό της καθόδου στον Άδη, που ορθώς υιοθέτησε η Εκκλησία και οι ζωγράφοι το ζωγραφίζουν και το ξαναζωγραφίζουν, είναι ότι παίζεται η Ανάσταση. Είναι ότι σηκώνεται όρθιος και πάει ψηλά, λέω τώρα, ή ταυτοχρόνως αυτό το ψηλά, ναι, ψηλά, είναι κάθοδος στο χαμηλά, στο σκοτάδι. Θα μπορούσε να γίνει Ανάσταση χωρίς κάθοδος στο σκοτάδι? Θα ήταν φιγουρίνια οι άνθρωποι αν πήγαινε μόνο στον ουρανό. Δεν θα ήταν τίποτα. Πώς θα έμπαινε στην ψυχή τους που είναι όλα σκοτάδι? Άρα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Έχει πολλαπλό ενδιαφέρον και από παντού πολυαρκημένο το θέμα μέσα στους αιώνες. Δεν είναι αφισμένο στην τύχη του, δηλαδή ώστε να εξισωθεί με λαμπάρα και με μαγειρίτσα. Είναι κάτι πιο βαρύ ενδεχομένως. Επομένως λοιπόν, η κάθοδος λοιπόν είναι από τα Απόκρυφα και μας βοηθάει ακριβώς να καταλάβουμε αυτό που είπαμε από την αρχή. Ότι δεν έχουν σημασία οι αποδείξεις της Αναστάσεως, αλλά η εσωτερήκευσή της. Πώς μπαίνει και πώς υπάρχει στην ψυχή των ανθρώπων. Άλλοι αποδείξεις είναι αέρας, τρίχες. Δεν μας ενδιαφέρουν.
Να ρωτήσω κάτι.
Λέω ρωτάτε.
Να το ξεκουράσουμε για λίγο, ίσως κάποιος από εσάς να θέλει κάτι να πει. Αν θέλουμε λίγο να απομακρυνθούμε από την ανάγνωση των Ευαγγελίων και να σας ρωτήσουμε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι το βαθύ νόημα της Ανάστασης στην καθημερινότητά μας.
Δεν πρόλαβα ακόμα, εκεί θα φτάσω. Αλλά εκεί το πάω λαού-λαού για να υπάρχει ψυχολογική προετοιμασία. Διότι αν πούμε απότομα και δεν θα έχουμε σεβαστεί το κείμενο, εδώ ο σκοπός είναι και να πούμε ότι σεβόμαστε το κείμενο και ότι σεβόμαστε και το δική μας δουλειά. Πρέπει και τα δύο να συνδυάσουμε. Οπότε σιγά σιγά εκεί πάμε. Εκτός αν θεωρηθεί κουραστικό, αλλά εμένα μου αρέσει.
Απεναντίας.
Λοιπόν.
Στην επόμενη εκπομπή μας θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Στέλιου Ράμφου «Η Ανάσταση, μια ερμηνευτική προσέγγιση». Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.